shiriki siyasooka tawhidi lajja oluvannyuma. Abantu okubiira ddala ku Adamu alaihi salatu wassalaamu baali baawula Allah subhanahu wa ta'ala. Shiriki yajja buzzi luvannyuma. Yajja ddi? Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma tugamba, kana baina Adam wa Nuh 10 qurun kulluhum ala tawhid. Adam alayhi salaam nabbi gondi Ibn Abbas ategeeza nti okuviira ddala ku Adam okutuuka ku nnabbi ayitibwani Nuh waliwo ebyasa 10. Ebyasa tubitegeera ndooza bulungi. Ebyasa kyeki? Ekyasa kibamu emyaka emeka? Myaka 10. Waliwo wakati okuvaawo kuva ku Adamu okutuuka ku Nuh alayhi salatu wassalaamu waayitawo emyaka 10 ng'abantu bali ku tawhid bawulani. Wa awwalu ma hadatha ash-shirk fil ard, entandikwa ya shirki mu nsi muno oba entandikwa y'okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala mu dduniya yaliwo ku mulembe gwa nnabyani Nuh. Era shiriki ono alina ensonga lwaki yajja mu nsi. Yayitira ku basajja abaali abaki? Abalongoofu abaali basinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ng'abasajja abo Allah yabatunnyonnyola mu Qur'an, asooka baali bamuyita waddan, suwaan, yaghutha wa nasra. Ago mannya g'abasajja abaali abalongoofu bwe bamala okufa, sheitaani n'etuukirira abaana n'ebagamba nti lwaki tetussaawo bijjukizo ebinaatujjukizanga bakitaffe abo engeri gye baasinzanga mwani Allah gye baakola. Sheitaani ebawa enkola gye bayinza okukolamu ebijjukizo ebyo nga yali yakola ki? Kubumba ebibumbe n'okussaawo ebifaananyi. Kubajja okusinziiranga okuba nti balabira ku bantu abo okwongeramu nabo ibaada. Baafundikira ebifaananyi ebyo bataddewo, baabissaawo ng'ekigendererwa kyaki? Kyakufuna kujjukiza. Tegereke, baafundikira babisinzizza ati. Allah subhanahu wa ta'ala kwe kutuma nabbi ayitibwa Nuh alayhi salatu wassalaam ajja atereeza embeera. Nuh aziiza abantu okukola shiriki oyo, abantu batandika okubanga baawulaani Allah subhanahu wa ta'ala. Tubalabanga Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nabbi wa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ga nti wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah tabaraka wa ta'ala gamba nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam titeriyo mubabaka abakukulembera okujjako nga twasanga omubaka gyali nga tumugamba nti annahu la ilaha illa ana So choyino kutegeza abantu teri yateekeddwa kusinzibwa mbutu okujja kaani waabuduni mukoleki munsinzi kati shiriki okutandika mu nsi yatandikira ku mulembe gwani Nabbi Nuh alayhi salatu wassalam era ye awal rasul ye mubaka Allah gwe yasooka okutuma mu nsi muno Adamu yali nabbi Nuhu yali ki amma shirki ku mulembe gwa nabbi Musa alayhi salatu wassalam shirika yatandikira ku bantu oluvannyuma lw'okuba nti baafuna akati mukajjukira akataafu nabbi Musa alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wataala amutuma agende nga Allah subhanahu wataala atuma nabbi Musa alayhi salatu wassalam agende atuukirirani Firaun sibwe gwali wamu n'ekibinja kye Musa amala okulemererwa embeera ya Firaun wamu n'abantu be Allah subhanahu wataala agamba Musa musenguke muve mu nsi ye Misiri mugende mu nsi gye tubalaganyisizza oluvannyuma Allah okusanyawo omulabe wa Musa yali ayitibwa Firaun wamunejjeerye abantu ba Musa bano be yasenguka nabo baali ba muwahidina baali abantu abaawulaani Allah tujja tutulolya shirika engeri gye zaatambulamu kati Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okusomesa abantu bano ne batuuka ku lukalu eri mu bigambo bye baasooka okugamba Musa bamugamba nti ij'al lana ilahan kama lahum aliha Musa tusanziwa n'abantu bano balina bakatonda baabwe naffe tuteerewo waffe gwe tunaalabangako bakooli Allah nesooka otuteereego tunaala tugamba Allah alabibwako nga bwe balina katonda owaabwe wabe Musa alayhi salatu wassalam kaka biki bye mwogera Allah subhanahu wataala yakabataasa katikatikati mwakayita muki mu nnyanja ku ssaawa eno ennyini mukutandikiddewo okukola shirki oluvannyuma ne badda ne bakola tawuba halasi ekyo tukitadde bwayita ekiseera Musa alayhi salatu wassalam agenda okusinkana Allah subhanahu wataala ayogereko ne Allah Musa Allah yayagala okwogerako ne Musa na Musa kijja mwetaagisa okumala ennaku 30 ng'ali naani Musa alayhi salatu wassalam agenda okusinkana Allah subhanahu wataala ku lusozi bw'atuuka eyo ku lusozi falamma jaa Musa limiqatina wakallamahu rabbu Musa bw'amala okujja mu kifo kye twali tumulaganyisizza naayogera ne Allah subhanahu wataala Allah avuga nti naye Musa ozze omanyi kyolesa ekisigadde emabega eri yali wakumalayo ennaku mmeka naayongeramu ennaku endala 10 fatamma miqaatu rabbihi 40 lay ziwera ennaku 40 bamugamba nti Musa abantu be waleseeyo قد أضلهم سامري ولهم سجائت والسامري وكذلك أبوز الزاء عدد داكتي أبوز بياكتي وملوك بمباكتاكو نالا كيرا بانتو بينا بقولا جي أنت ينكتون مرونجي وإله موسى فنسي هو موسى نهيرا بنوا نبدا كخشي موسى عليه الصلاة والسلام أغنو كفجي يفا أغنو كتو كوكسين كان أبانتو نابوزا نواني ساميري كيكيكي أغانتي أغانتي نبي نلبي مبي متعلا بانكو ها wano samiri yali alabirirwa ba malaika soka kakati malaika we bamusinkananga okumuwa ebyokulya ebyokola ki yagenda nga diretaka eryo nga jabumba bumba ngafuna akate akata akonga wekayita mu empewo bwe kakola ki kavamu dobozi ana nti akati olugoteekeddwa okusinza ono Katonda mulungi. أشرب في قلوبهم العجل إمتما جاب جاي قال إني أكتاف نبتاني كوكو بانا وكسين نبي والله هارون عليه الصلاة والسلام يلي أتقدم بانا أغبنا يبسي بنبي ملكو أنا جاء لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى fete tujja kuva Katonda ono okutuusa nga Musa amaze kola ki amaze kudda naye kati ku byotunnyonnyola temuli Musa alayhi salatu wassalamu agenda okudda asanga abantu bonna babuze yali akutte musajja watu embaawo eziriko Taurat eziriko amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala olw'obusungu obungi Allah subhanahu wa ta'ala kutegeza nti Musa wa amalu kutuka bwat wa alqa al-alwah yakwata embawe zaliko irimu nazikanyuga eri nebigambo byakanyuga mumanyi byani ya Allah subhanahu wa ta'ala walakinahu ghadban lillah olw'obusungu byalina kulwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha dilira yakwata Uganda we Haruna Matai wamuwa mkwati demu nechirimu yabna la ta'khud bilihiyati mkwata na munyenya bwati bino babikozoliwa أنتي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني بنو نواني نبوك بس من صبت جيز بني بملكو يا أبو بزة نبتو كان كوداري يوكو أغلو كونزتا مستقل موسى عليه الصلاة والسلام هنا مقاد فلا تشمت بي الأعداء tufula abalabu okubanja ate bansekerera abasajja nwanaganye nabo bategeeza ekigambo kino nti kyewaliko kikyamu naye bansinziza amaani ati Musa ate nadda mu lutalo lwakulwanyisa shiriki oyo yali ayingidde mu umma ye era yakwata akataako n'akola ki n'akookya n'akasaanyaawo akashiriki aka akaali kayingidde mu bantu obuzibu tulina nti shiriki bw'amala okuyingirako mu mutima gw'omuntu omuntu oyo aba amaze okufuna ekiwundu ekinene nnyo era okujjanjaba ekiwundu ekyo obanga omuntu ebiseera ebimu ajjanjaba ekirwadde oba ekiwundu ng'ojjanjaba kungulu naye munda nga kikola ki Tubalanga Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti wama yu'minu aktharuhum billah illa wahum mushrikun. Abantu bangi tebakkiriza, bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala naye nga balimu oluki olushiriki. Tubalaba nti Allah subhanahu wa ta'ala babakutaasizza ekirwadde ekyo, abakutaasizza kinene nnyo. Kati shirik mulembe gwa Musa bwati bwe yali. Bwe tujja ku mulembe gwa Isa Nasara, Nasara mbateke be baliwa bagoberezi baani, bagoberezi ba Isa. Shiriki yajja ddyo ku mulembe gwa Isa. Ashirik fi Nasara hadatha ba'da rafu Isa. Ku mulembe gwa Isa shiriki okujjawo yajja oluvannyuma lw'okubanga Allah situdde Isa. Allah bamala okusitula nabbi waani n'amutwala waggulu. Omusajja omuyahudi ayitibwa Bolis obaga omuyita Pawulo ayingira mu ddiini y'ekinaswara. Banaswara byona abeeyita abagoberezi baani ba Isa. Yasooka n'alwanagana na abayizi ba Isa oba basahaba ba Isa olutalo ne lumulema. Mukitegete kubanga yali alwanagana n'abantu abaali bajjudde obukkiriza obw'amaanyi, nanga kati nina okuyiiyaawo ekkubo eddala. Eryo likoze ki? Ekkubo lye yayiiya n'agamba nti nina okuyingira mu ddiini eno, tandika okukyusa ebintu nga ndi munda muli. Pawulo bw'amala okuyingira mu ddiini y'ekinaswara yassaawo aya ezize ez'obulimba, nassaawo hadithi ezize ezaaki, agamba nti okukyuka kwange okuva mu Buyahudi okudda mu Bunaswara mba ntambula nga ngende Damascus wabu Damascus okugenda okulwanyisa abayigiriza ba Isa alayhi salatu wassalamu. Aga nti mba ndi mu kkubo ogenda okuwulira nga bampita erinnya Sawulo, Sawulo, Sawulo. Ye Pawulo agenda okutunula ku ddyo, okutunula ku kkono, atunula mu maaso talaba akola ki? Neyeyongerayo. Naddamu n'awulira eddoboozi nga bamwita. Agenda okutunula bw'ati alaba omwana wa Katonda Isa. Namugamba naye lwaki onjigganya? Akagambo kano omwana wa Katonda, omuntu asooka okukayingiza mu ddiini y'ekinaswara yali okuva olwo ne batandika omuyita omwana wa Katonda. Mukitegete kati Pawulo agamba nti okuva olwo ne mmanya nti omuntu gwe mbadde nwanyisa era gwe nziganya talina mutawaana, mwana wa Katonda. Naye n'ayingira obukulisitaayo oluvannyuma n'afuuka Pawulo omutume. Ati gwe olina okunjogerera. Yaleeta shiriki mu Bunaswara. Ani abuleeta? Nassaawo attasilifu kamu mu busatu. Sige lakini. Nasao, Katonda, Mwoyo, Katonda, Mwana, Katonda, Tata. Sige lakini. Najanga agata gata ebintu ebyo n'agamba nti bikola Katonda ki? Omu. Era Isa atudde ku mukono ogwa ddyo, mukono gwa kitaawo ogwa ddyo kwatudde walamulira. Eyo nanzikiriza ereetebwa omusajja ayitibwa ani? Era ojja kutunuulira eddiini ekikubisa yonna ng'ezimbiddwa ku bigambo bya Pawulo omutume. Ate nga yeekakasaako nti mulimba. Kikolaba nti bano abanaswara Allah tabaraka wa ta'ala yabayita dhallin. Baki? Babuze. Ate abayahudi n'abayita maghdubin alayhim. Basunguwalirwa. Lwaki Allah asunguwalira abayahudi? Liannahum ashabu ilm. Bye bakola bonna babikola nga basinziira kumanya. Wannaswara ate abanaswara bo bakola ebintu nga tebasinziira kumanya. Kibula nga bo Allah yabayita baki? Babuze. Sajja ajja buzi Pawulo n'abateera mu ddiini yammwe ebintu nammwe ne mukkiriza ne mubigoberera. Kati abo wa amma shirki fi bani Isma'il twagala ennyo shirki ku mulembe gw'abaana ba Isma'il. Isma'il mutegeera bulungi yani kitaawe yani Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim Isma'il yali asangibwawo wanji Ismaili yali asangibwawo. Ismaili yali asangibwa Makka. Yali asangibwawo. Mwe muva al Arab. Mwe muva baki? Shiriki okutandika mu Baarabu. Atandikira ku musajja ayitibwa Amr ibn Luhay al-Khuzai. Ono ye nannyini kutandika shiriki ku nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ayitibwa Kaaba. Amannya ge ayitibwa Amr ibn Luhay. Luhay alafa mchika chaba al-Khuzai. Erono yeyachusa dini ya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wange Makka abantu bali kunkola ya nabi Ibrahim wamne Ismail enkuli yokwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Nayo omuntu yaleeta amasanamu yaleeta ebifaananyi okuba nti bisinzibwa ye musajja ono ayitibwa ani? Era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagenda mu Isra ne Mi'raj mu bantu be yalaba mu muliro mwalimu Amr ibn Luhay al-Khuzai. Nabbi sallallahu alaihi wasallam anti ndabi Amr ibn Luhay ngali muliro jahannama wakati nenge ebyenda byonna bifulumyeyo mwe biti yenna yeetoolola mu muliro muli. Nannyonnyola nti ye musajja yasookera ddala okuleeta obuzibu mu Makka. Makka abantu baali ku tawhid, baali mu kwawulaani Allah subhanahu wa ta'ala. Era nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atumwa ngazze kutereza mbeera eyali eyonooneddwa omusajja ayitibwani. Kati shiriki okuba nti atandika mu umma abaako abantu kwakola ki? Kati shiriki mu basiraamu omuntu abaasookera ddala okuleeta okugatta ku Allah mu busiraamu nga bali mu kiti ekyaki? Fahadatha ala yadi ashia alfatimiyin, shiriki okutandika mu umma ya Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatandikira ku mukono gwa abashia abayitibwa Fatimiyin. Mu mwaka mu bitaano awo oluvannyuma lwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ng'aweza emyaka emeka? Bitaano. Bano bazimba ku kabuli ne bazizimbako ne bazimba ku kabuli ebiki? Omuntu bwe yafa nga abadde mukulu nga bamuzimbako bazimbako kabuli ye, ne bagisaako tereza bulungi nnyo, ne baginyiriza bulungi nnyo, ne bagizimbako akayumba aleme kubwa nkuba n'akasana kaleme kuba nti kakola ki? Kubanga oyo waliyo wa Mungu. Shiriki bwato n'atandika mpola mu bantu ba umma ya Nabi Muhammad. Bano ne bazuulawo n'emikolo gy'obusiraamu egyali tegimanyikiddwa ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ahdathu almawalida fi lislam, bano be baatandikawo mawulidi mu busiraamu. Bayitibwa baani? Bafatimiyina, be batandikawo egyo emikolo. Kiba kitegeeza nti ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba be ne batabii ne batabii tabii tebaamanyako nti waliwo omukolo oguyitibwa almawulid, gwatandikibwawo oluvannyuma lwa Nabbi ng'afudde nga wayiseewo emyaka nga bitaano. Tegereka. Ne batandika okuba nti basaawo eyo kabuli ya Zainab. Oba olina ebizibu osobola okugenda ku kabuli ya Zainab n'osaba. Ne basaawo kabuli ya Husayin. Oba olina obuzibu osobola okugenda ku kabuli ya Husayin naye n'okola ki? N'osaba. Ne bajja abantu kuba nti basaba Allah butereevu. Ne bazza abantu okuba nga basaba baki? Bafu. Tutunuulira ngeri shiriki gyazzaakola ki? Ne tufunayo bamutasawufu. Omutasawufu. Mutasawufu ndowooza mubategeere. Beeyita abasuufi. Bonna ne bajja baleeta omusiiba mu umma. Ne bazzaawo aturuq, amakubo agabasseeka baabwe. Bw'oba olina ebizibu oba olina okukola ki? Okuyita Mungu osaba Allah. Netusangayo bana balina ba tariqa ashaziliya, tariqa alqadiriya, tariqa naqshbaniya, tariqa tijaniya. Era oli akubuuza nti guseekawo yange, abatategeeza seeka bano baseeka balamu. Abategeeza seeka kigwoyita Mungu osaba, olina mugambe ndi ku tariqa ya Shaziri, ndi ku tariqa ya gundi, ndi ku tariqa ya gundi. Era balina nedduwa nga za baseeka abo wazifa wadhifa ya gundi, wadhifa ya gundi, unaliku ya gundi. Bwe bati nga bassaawo ebyafaayo eby'obulimba nga babissa ku baseeka abo. Sheikh oyo gw'olaba nze nali nnina obuzibu ne musaba nakola ki sallu ala nabi mukitegere omuntu amaokuleeta okakiso akobulimba akola sallu ala nabi akubuze ebisi kitegere nabi tewamusaalya ku bintu bya bulimba kakati Allah subhanahu wa ta'ala nga bweri enkola yassaawo nti wajja kuba nga waakabinja akalwanirira amazima yaddeko abantu batono abantu ne baba babuze batya wajja kubangayo ta'ifa abi yagamba nti la tazaalu ta'ifatun min ummati ala alhaqqi dhahirin wajja kubaawo akabinja nga buli kiseera kyonna katambulira ku mazima era nga kalwanirira amazima la yadurruhum man khadhalahum nga tekakosebwa oyo yenna aba akaabulidde muguba okaabulireku kasigala kasomesa ekituufu ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallama kye yajja nakyo wala man khalafahum oli ne bwabaawukanako bwabasigala ku mulamwa hatta yatiya amru llah okutuusa ekiragiro kya allah lwekirikola ki wahum ala dhalik nga bali ku mbeera y'emu eyo mukitegete mu bantu nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti allah subhanahu wa ta'ala buli luvannyuma lwa myaka kikumi allah ajja kuleetangayo mujaddidi omuntu azza obujja eddiini ya allah ala ra'si kullu mi'ati sana buli ku nkomerero y'emyaka kikumi allah aleetayo mujaddidi mukitegedde mujaddidi mujaddidu tekitegeeza nti ajja nabipya wabula abajjayo enkola ya nabbi eyerabiddwa ng'ebintu bino bisinziira mu irimu ey'enjawulo muyinza okuba nga mu irimu eno mugayaddemu allah n'aleeta omuntu nga mu irimu eyo najja aleeta okujjukiza abantu nti ekintu kino kyerabiddwa nnyo n'asomesa ensonga eyo okutuusa abantu ne bagitegeera tegereke akati mu bantu allah subhanahu wa ta'ala be yaleeta abapya abaali bazze okuzza obujja enkola ya allah subhanahu wa ta'ala mwe muli omusajja ayitibwa Muhammad ibnu Abdul Wahab omusajja ayitibwa ono yalwanagana n'abantu baseeka bwe yali nabo mu kiseera ekyo baamulwanyisa baseeka bani baakola ki kubanga nga balaba nti azze n'eddiini ki mpya yajjanga ekimuleese mu makka e madiina ne makka obukulembeze obwaliwo mu kiseera ekyo ng'osanga abantu bali mu basinza ntaana zennyini bw'otuuka mu bakiya mulimbo ye madiina nga buli kabuli bawandiikako nti ono sahaba gundi ono sahaba gundi ono sahaba gundi ono sahaba gundi oba olina ebizibu otuukirya basahaba allah subhanahu wataala bw'amala okuba nti atuleetedde muhammad bini abdul wahab oluvannyuma abantu gwe baakazaako nti oyo muwahabi yajja n'obukulembeze obwa Baali Saudi, obukulembeze obulike Saudi kati tegereka. Ye yayita ku saidi ya kusomesa bantu bano Baali Saudi, ne bayita mu mbeera eyaki ey'obukulembeze. Ono nga kyasomesezza nti kikyamu, bano bakiggisawo maanyi. Ekitegeeza entaana zonna ezizimbiddwako zirina okumenyebwa, bwe busiraamu nga bano bayisa nti zimenyebwe. Ekitegeeza obusiraamu bwe butambula n'ebintu ebibiri, buba butambula butambulira ku supiidi ya waggulu. Ekitegeeza Katonda yafuna abamuyamba ku saidi y'ebyobufuzi. Kitegereke yayita ku irimu, eno waliwo abatambulira ku saidi yaki byobufuzi. Ti Muhammad bin Abdul Wahab yasobola okuba nti ataasa ku mbeera eyali eriwo mu kiseera ekyo, n'awandiika ebitabo bingi. Mu bitabo ebyo ebingi twasazeewo lwaki tujja kusoma ekitabo ekiyitibwa Kitaabu Tawhid. Kitaabu, kubanga nannyini kitabo kino musajja yali azaamaanyizibwa nnyo. Mu ngeri ki? Buli yenna ayagala okuvuma omuntu ali ku tawhid akugamba oyo muki muwahabi, n'atamanya kigambo muwahabi kyava ku ki. Naye ate kyewuunyisa nti bamuyita muwahabi ne si yeye, yamanyaga ye Muhammad. Tegereke ate ya bamuyitani muwahabi, bakita ku taatawe kubanga ye Muhammad ibnu Abdul Wahab. Tegereke era yabagambanga nze siri muwahab, nze Muhammad. Tegereke ye yani ne kati baanoonya erinnya lye bayinza okussa ku kyayisa abantu abo, ne basawo nti abo baki bawahabi, era ne bagamba nti oyo azze n'eddiini mpya n'amazhabu mapya, ataddewo amazhabu ag'okutaano. Mukitegeke naye nga imaamu ono Muhammad bin Abdul Wahab sajja amanyikiddwa amannya ge tubategeezezza tiyaani Muhammad ibnu Abdul Wahab ibnu Sulaiman, yazaalibwa ku kaalo bakayita Uyaina omwaka 1115 kusengoka kwa Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Leo tuli miaka ki 1115 wakati wafelewa waliwo miaka emeka? Mukitegeeza ali mu 1110 tegereka wetuli mu 1140 siwadda nnyo, siwadda nnyo. Ono Allah subhanahu wa ta'ala kwe yayisiza okulaba nga mulabawo ensi eyitibwa al mamlaka al arabiyya saudiya, oba obukulembeze bw'ensi eyo yaki, nga bajja n'okubanga balamuza Quran yeteeka okulamula, ebigambo bya Nabi sallallahu alaihi wasallam byebiteeka okulamula. Segereke mu nsi eyo eyitibwa ki Saudi, obwakabaka bwe Saudi eyitibwa al mamlaka al arabiyya saudiya, yazaalibwa mu makanga gamanyikiddwa gayirimu, kubanga taata we yali musajja nga naye mumanyi bakitawa abato bonna bonna baali basajja nga baki bayivu naye mu bayivu era Allah baali bakola ki basukulumya. Kati ekitabo kye tugenda okusoma ndowooza tukitegedde insha allahu taala kye tugenda okutambulirako kitabo kiyitibwa Kitab At-Tawhid. Era alina obusobozi asobola okufuna ekitabo ekyo n'akigula kuba kye tujja okutambulirako. Lwaki twasazeewo okutambulira ku kitabo ekyo? Lwa nsonga zino zijja wammanga. Ekisookera ddala buli lwe musoma ebitabo by'abantu abaakulembera Allah abateera baraka mu irimu yammwe. Segereke. Buli lwe musoma irimu nga mugijja mu bitabo by'abali abaabakulembera abaabasookawo Allah abassiza baraka mu ki? Mu irimu yammwe. Buli lw'osoma nga osoma mu bitabo by'abali abaakulembera abatali bakaakati wabula abali abaakulembera ofuna baraka. Allah ayina baraka gy'akuteera mu irimu yo. Ekyokubiri lwaki tusoma ekitabo kino? Musajja yawandiika ekitabo kino na buli nsonga yonna gy'akoonako ajuliza qala Allahu ta'ala qala rasulullah. Si bigambo bibyengayiyo omuntu wabula ajuliza nti Allah tugamba ati mu Qur'an Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba bwati mu bigambo bye. Ibn Qayyim rahimahullah yagamba nti al ilmu kibaita irimu qala Allahu qala rasul kibaita irimu ye muntu okugamba nti Allah agamba bwati Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba bwati wama siwa dhaka ekitali ekyo fawaswasu shaitan. Sitani ebeekubulankanya naye kibayita irimu eteeka okubaamu qala Allahu qala rasul wama siwa dhak ekyawukanaku ebyo ebibiri fawaswasu shaitan kuba kubuzaabuza kwaki. Kakati omumanyi yenna ng'akulembeza qala Allahu taala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irimu ye ebe yeetaaga okuba nti yettanirwa tukisoma. Ekyokubiri tibe yali awandiika ekitabo kino yatunuulira nnyo tawhid tawhid ayitibwa al uluhiya nga tatunuulidde nnyo rububiya. Kibula nga yagamba nti kitaabu tawhid allazi huwa haqqu llahi ala labid bwe kigwayo ekitabo ekitabo ekikwatagana kuwawula Allah nga tumwawula nga tusinziira ku haqqu llah ekivunaano kya Allah eriki eri abaddu be. Olwo tawhidi yaliko obuzibu mu umma. Ebisigadde byonna tawhidi rububiya tawhidi rububiya yaliwa ye muntu okakasa ani yatonda ani aliisaba ani akuwa amaanyi ani yatonda eggulu n'ensi kwe kwawula Allah mu bikolwa. Ekyo tekiwakanyamu n'omu. Abantu bonna bakkiriza nti Allah yatonda yakola ki talina buzibu na awali obuzibu tawhidu llahi bil ibada okwawula Allah mu ki mu nsinzi kubanga tawhid abamanyi bwe bamala okusoma Qur'an bwe bamala okusoma ebigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baatunuuliranga Allah subhanahu wa ta'ala mu kumwawula tumwawulira mu bintu bimeka tumwawula ku bintu bimeka bisatu. Ekisooka ifradu llahi bi af'ali okwawula Allah mu bikolwa bye mu bikolwa bya Allah mwe muli okutonda okuliisa okufiisa okwebasa okuwa obulamu okukola ki ebyo byonna byonna biyitibwa bikolwa byani neebaayo ifradu llahi bil'ibada okwawula Allah mukolaki musiru awe wali obuzibu bwonna kino ki bwe musomo gwonna ogenda okutambulirwako darasi zaffe zonna newabaawo ifradullahi bi asmaihi wa sifaatih okwawula Allah mu mannya ge n'ebitendo bye tuteekeddwa okwawula Allah muki n'ebitendo bye kubanga Allah subhanahu wa ta'ala nti walillahi al asmaul husna fad'uuhu biha Allah alina amannya amalungi ge muba musabisa Allah subhanahu wa ta'ala naga nti wadharu alladhina yulhiduna fi asmaihi muwe walaba abantu abazanyira ku mannya ga Allah bagakyusa kyusa kubanga bagenda kusasulwa ku yawm alqiyama sayujizawun bagenda kusasulwa ku lunaku lwaki abantu abazanyira ku ki amannya ga Allah gazanyirako tugazanyirako mu mbeera oba okugakyusa mu mbeera ya mirundi etaano mulundi ogusooka tujja binnyonnyola ebyo bijja mu maaso kazulu eno tuliko tubadde ku ntandikwa naye bijja kujja mu bugazi bwabyo insha allahu taala taatil asmaillah omuntu okuba nti amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala agafuula amannya agatalina makulu waliwo ekibinja ky'abantu babayita bajahmiya bo bagamba nti amannya ga Allah bifaananyi tebiina makulu bogamba mbu Allah awulira obanga amufaananya n'ebitonde kitegete bwemubuuza nti taif aya ziri mu Qur'ani zigamba wallahu samiun alim oba samiun basir zo zivunula otya tugamba nti naam samiun bila basar alaba naye talina maaso awulira naye talina matu ayogera naye ebigambo tebiina makulu ayi kati amannya bagamba nti gali awo naye tegalina ki tegalina makulu era tulina okugakyusa buli owulira nti yadullahi fauka aidihim mukono gwa Allah guli waggulu w'emikono gyabwe Allah tomusaako mikono kubanga bw'oyogera nti alina omukono obanga agamba nti Allah afaanana ne ki n'abantu kitegereke tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala okunnyonnyola ekyo kyalina emikono wayadaa arrabu qadamahu agenda kusitula ekigere kye muliro jahannamu tekitegeeza nti bunga bw'obiwulidde nti bifaanagana n'ebibyo kitegereke gw'omuntu alina emikono si bwe kiri embuzi alina emikono teyina ate nti teyina teyina erina amagulu teyina mikono akagaali kalina emikono tekalina n'ekyoto n'ebisambi ayi lwaki buli lwe tugamba nti eggaali erina emikono tetugifaanagana na mikono gyoggwe enjovu erina omukono si bwe kiri bwe twogera ku mukono gw'enjovu kuba kufaanana n'ogugwo bino byegatta mu mannya naye enfaanana yabyo ya njawulo nnyo bwe bibanga ebitonde bisobola okufaanaganya mu mannya naye nga byawukana mu kikula kyabyo fakaifa birabbil alamin kitegerekeka Allah subhanahu wa ta'ala nyina agambirina naye ate afundikiraga nti laisa kamithlihi shay talina kimufaanana mannya ge gakola ki mannya ge gafaanagana naye embeera yabyo eyawukanira ddala tegereka osira akati bo bajjawo amannya ga Allah nti tujja kuba tumufaananyi Aito soa kujawo linyali ya Allah, kutusa anga go badde afananya Allah nechilala. Kubanga, mazekufananya nuliku wakani. Teka teka. Katichoduse atecho ugudemu. Echo kubiri, tasmiyatullahi azza wa jal, ye muntu kubanga, adi la manyaga Allah gano, haina agasa kubi uumbe ewe bitondo. Ngabola wanabaita, Allata wal Uzza. Allata, ibamu Allah. Ha? Nekati bali jamu Allah, aline bali zamu kusanamu. Chitekereke. Kitabu na wajita ilhaat fi asma illah. Oti derinyari ya Allah na olisakuchi. Nga abashiriku abakureshe yali nkola ya. Netubano wakubwa nti amanyaga Allah subhanahu wa ta'ala. Ogatu umomutu. Chitaketi. Noli jia ku Allah noli tumatechi. Omu chitonde. Chinacho bachi bala mkuza njira kuchi. Manyaga Allah subhanahu wa ta'ala. Mimbele ndala nyinji nyo. Zi ingira mkuza njira kumanyagani. Nga Allah tabaraka wa ta'ala. Omusomo okukwatagana ne aqida obezikiriza gwe musomo omuntu gwe yandibadde atandikirako nga tannasoma bintu birala byonna tegereke lwaki kullu al-awamir wan-nawahi ebiragiro byonna n'ebintu byonna Allah biyaziza ibada zonna okonda konna kutugondera mu Allah byonna bizimbiddwa ku kintu kimu ki aqidatu tawhid ingeri jyo yawulamani nga kye kitegeeza ge makulu ge kigambo la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah kibaita tawhid omuntu ne boli sale swalanga uzene swale zijuze guru mezi noja ne bisibo nga bijuze echi nengo tabisemu kashirik yonna bisazibwa yonna kiringa bona alaba shirik omugerageranya nechi omunyu kumata omunyu kuchi oba etondo lya mafuta muva ha bodi de tondo bot no kanyugam yona yabikoze eki ne shiriki wo mukwata no musa simu ku ibada zo zonna zikwa ninga ati shiriki chechintu ekizibu ennyo ekyokutegeera ate kyangu nnyo kyakola ki kyakutegeera tegereka basira salamu aleikum omuntu buli lwaba nti tawhid oba tayawula Allah subhanahu wa ta'ala ng'ate bangi tubalaba yembeera gye batambulira musinkana oli misikini sajja mujumbize mukusala mujumbize mukola hijja mujumbize mukola buli kintu kyonna muli mugo muislam yewayo nga bambi ayine sabu aya kale Allah ne bali banyigide kucha kye sabu ne kasanko lachi musala musala zika so zibuka ha zika نبي محمد صلى الله عليه وسلم أسين كان الصحابة أيتبا الرفيع رفيع ورويسي إني عندي ربي نبي صلى الله عليه وسلم أسين كان أنغا سيبي كاوز مكون نامو موزم السلام أكو كايشي أكو كو سيبي Naga nti ya Rasulallah, minalwahina.
Kano kanyamba kwa luwemba dezimu.
Zitero kukutulu mba na ye. Mwenkasi wako bwenti kanta asezi mba. Namga nti, inziha. Fa innaha la taziduka illa wahna. Kajie kuma mkumante kainache kakuongero kujako. Ha? Burwaji. Mwete kideze chigambe. Nabi sawa sala maganti, kainache kakuongero kujako chi. Ha, chitekeza kakosa. Ha?
Chikakosa.
Ha? Kakosa kati. Mwensi waka uzi kano kanduwazi. Ha? Mwokaka sandi kakuluwaza. Na uwerovu ogude mchiticha shiri. Wango kaka siza nti kaso urukuru wazi. Mishage? Nenda biso wa salama, chicha ategeza nti tekaina cheka kuongero kujia kate vizimu. Ama kuru nti tekaina cheka kuongero kujia koko ono onenzikiri za yo akida yo kufa. Numa nti okatade mwesubi. Mushri kwa kuwanda akati, kwa ata akatikano. Kagabe mikisa, kaina baraka. Kaina chi, no kasamu chi. Mwulawa mugu zinga zinga guonjiga unyizi katika. Mwulawa msaji janga anjiga akati agala kati ya kumbu. Kamulete lechi. Akati inga kote kaina chi kakuongira. Okuja koku na kujobu kilizawo. Ila shikha ainengiri jachi nyonyolamo tujachitu kaku hadithi masu insha Allah ta'ala. Nga kula ganti omuntu gosanga yesige irizi. Ha? Omuntu akkiririza nnyo mu bintu bya shiriki ojja Musa ngange sawa yonna bamulwadde alwala endowo ebirowoozo Allah ssamu mutima gw'okutya nga buli kantu konna kaalaba konna akola ki akatya bw'alaba akawuka nga kalina enjawulo ku buwuka bwa bulijjo gunjikana akawuka okategeera. Allah sammu mutima gwe ru'ab wal khawf atite eri kintu kisinga kumala ku muntu okuba kumalako emirembe mu nsi muno ng'okutya tegere kubala Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku Quraysh aga nti mumwandibadde musinza Allah subhanahu wa ta'ala falyabudu rabba hadha al bayt alladhi at'amahum min ju' abawonyeze enjala wa amanahum min khawf nabajira uno okutya namula baba namu ababetoludde abetoludde ekibuga Makka bonna bonna bali mutabu bakaba nimu omuntu waba yingidde wano waman dakhalahu kana amin omuntu waayingira wano basi kiba kiwetti taina kyagenda kutya ina kyatya. Ekigambo kikwatagana ne al-amnu emirembe. Kintu kikulu nnyo 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 nnyo. Naye buli lw'oba nti olimu shirik ogwebwako kibayita emirembe. Sawa ono oddukira mu kino, oddukira mu kiri, kye kiyinza okuntaasa, kye kiyinza okuntaasa. Tegereke. Naye nga buli gy'oddukira, sheitaani zongera kuzimbako kayumba. Saddaka y'enkoko. Nozi saddaki lachi. Enkoko. Mumalo kusaddaka enkoko. Otelera mwezi kumu. Owaisi. Leta aganti. Ngero nonyachi. Ngotelera mwezi ebi. Ogwa kusatu. Leta ayo musayi. Gwa muntu. Wamala dokole indagana. Atizo tajia kumenya. Kubanga teri yu akola gana na shayatini okujja konga mazokola na zenda gana. Mwolime nyenda gana inu. Mshitakele? Ebidi lida? Atokoze na zenda gana. Oyagala okubiddu kamu atocha asogola. Atobuja kusigala mukutia. Mkwira likirira. Ato wazigena kumusaba chikati. Echidirira. Gweke njini. Bimazo kusaba yoyagala. Ogama antikati. Echidirira. Echidirira kolewa. Timu eno onyezi. Mwe mwagara. Segele. Kazino onya. Uliaba ya kazi somere ya mkatono. Hagundi ya tusiri setu jetu mwonyi. Segele. Zote ziti. Weziti. Nkira nga wake ira enyumba yo. Mekuo nebu Segele. Sajja ya tusiri kile vitu. Vitu tawanya kushara. Wage no mubu uzati wane na lete vitu vya bugaga. Nini nange vya kolachi? Chani mire ila. Chekele keke. Kasiguo wengini wesu tembizivu. Waloo uzati uja kufune emire eme. Nemi kumaze kochi. Nyumba bajijeo. Walio ya gala bugaga. Wabufunye. Atabu na baba bashiri kutainza kuwa chintu chirungi. Akuwane hivi mlemeredi. Nyagala usimbira abayo mpangire eddagala wakali jyo kunyamba ababbi batawanye nnaku zino kitegete nga kuwaka tingo ogenda okola ki akati akasimbe ng'olamiriza ku n'ebigambo bino kala sheitani zo simbi wakati zimanyi bungi bwazo gw'olaba nga akati akati naye akati ako mu myaka nga kumi ojja kuba olina obukadde n'obukadde obuli waka obujjo kusabanga yokusaba enato wina kochi kibona nti omuntu buli lwayingirire kuba eryo abayingiridde omulyango gw'ebizibu obutali okukomerera atawhid gwe musomo okuteekeddwa okuba nti kutunuulirwa buli lunaku kubana ne nabi sallallahu alayhi wa sallam yakugamba nti mu bintu duwazi otateekeddwa kwerabira kusaba Allah subhanahu wa ta'ala mwe muli okusaba Allah okuba nti akuwonye kye bayita ki Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'a wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam edwo ino okusaba Allah buli lunaku yaumiya Allah nkusaba onkingiriza okubanga nkugattako obugenderevu era nkusaba Allah onsonyiwe oshiriki gwe mbanguddemu nga sikitegedde nkusaba Allah onsonyiwe lwaki tosaba ku mazambi malala ne bagamba shiriki gwoba okola ki kubanga shiriki asazisaamu emirimu gye gyonna Chuhula manti ya wama njibafa yonyo. Na miso mwemila lajyo nane bajimiriza ni waga antinedra. At-tawhidi awwala. Wa miso mwogu ino kusokeru wako chi. Chifamula manti nabi sallallahu sallam. Yalela abasajja abanywevu enyonga bali tebako onekako. As-sohaba. Kubanga emitima gyabwe gyali gijjuddemu okumanya Allah butuufu bamutegeera. Kuva ku byaffe olwaleero. Allah tetukola ki? Tetumutegeera. Oluusi oli mbusiraamu lwakuba mwe baakuzaalira. Kitegerekeka. Ne bakubuuza Allah. Allah amanyikiddwa. Jali. Nenge chitufu chomote gira toko lachi. Chukula banga nabi sallallahu sallam. Hadithi tujazira bansha Allah ta'ala. Kuyalia tuwa Mu'adh. Ugende Yemen. Namugamba abantu ugende bayifu. Nefali yakun awal ma taduuhum ilayhi. Ensonga jobo sokira kodalo baso mesa. Nga tona yogira kushintu chilala. Shahadatu an la ilaha illa Allah. Wa anna Muhammada Rasulullah. Soko baso mesa shahada. Wa maloji tege. Urufanyuma. Fa inuhum atawauka lithalik. Bimana abanga baulidize songe yetegele kisiburu unji nyo. فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات Baleke bakole ki? Oluvannyuma obasomese ki? Swala, odde ku zaka, odde ku ki? Somu Ramallah ni olyoke osomese ebyo byonna byonna naye ekirina okusookerwako kirina kuba ki? N'abamanyi abaatukulembera Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti umirtu an uqatila annasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah. Nalagirwa okubanga tulwanagana n'abantu okutuusa lwe balyogera lwe balitegeera ekigambo eky'amakulu gaakyo. Fa idha qaluha, bwe boogera ekigambo ekyo, asamu minni dima'ahum wa amwala, kasabatola shahada, ne bakkiriza Allah ne bategeera tauhid, emisaayi gyabwe giba gifuuse haramu, n'emmaali yaabwe beefuuse haramu ekwatibwako, nga sikyakkirizibwa kuyiwa musaayi gw'omu ku bo, yadde okulwana okuwamba emmaali y'omu ku bo illa bihaqiha, okuggyako ng'oli ayina ekivunaanwa kyayo kyamenye ekya shahada. Mukitegere? Wa hisaabuhum ala Allah, ebisigadde Allah yalimanye engeri gyali babalamu. Hadithi eno Umar bin Khattab yagyesembesa ng'ayogera ne Umar ayogera ne Abubakar, yamugamba nti olwanyisa otya abantu abaganye okuwa obuwiza kacyokka? Tubalekaawo kuba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam Allah yamulagira okuba nti alwanyisa abantu bonna bwe balitoola shahada akole ki? Abaleki. Kati bano batodde ki? Basiraamu, basaale sola, bagikkiriza kya zaka kyokka. Namugamba nti hadisi yennyini gy'oleese yendagiro balwanyi illa bihaqiha wa min haqi la ilaha illa Allah azzaka. Mukivunaano kya la ilaha illallah mulimu ki? Kati Allah ng'ambye balwanyi. Umar agambe nti bw'amala okwogera ekigambo ekyo, faraaitu anna allaha ad sharaha sadra abi bakar, nendabanga mu butuufu Allah yanjuluza ekifuba kya Abubakar, gaaliko ge mazima netukwataganyiza wamu ne tulwanyisa abantu abaali baganye okuwaa. Nkitegete? Kati ebyo byonna byonna bitulaga nti tauhid kyekintu ekirina okusookerwako. Ekitabo kye tugenda okusoma tekibategeezezza, bakiyita kitab at-tauhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid. Tauhid gwe tugenda okwogerako tajja kuba mu bugazi bwe mumutegeeramu, wabula tugenda kuba nga tutambulira ku kivunaano kya Allah eri abaddu be, ki kyatwagaza ffe Allah era ki kye tuteekeddwa okukolera Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh bwe yali atandika ekitabo kino ayitibwa Sheikh ani? Ani? Muhammad ibn Abdul Wahhab. Olwale batani bwe bakuyita oli muwahabi, tegeera lwaki bakuyita oli muwahabi? Bakuyita muwahabi lwaki? Kubanga oli mu bantu abalwanyisa shiriki, oli mu bantu abalwanyisa ebintu ebizuuliddwa mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tegereka? Yali atandika ekitabo kye, baga ekitabo kino mwino kifuna insha Allahu ta'ala. Abamu obutabo butono nnyo, okasa ne muki? Kyekyo kitabu tauhid, n'ekyo kyalina kati ekyo sharh. Abamanyi bangi nnyo bazze bakisomesa, bangi tegereka, nga buli omu akinnyonnyola abantu basobole okuba nga bategeera kye bayita okwawulaani Allah subhanahu wa ta'ala. Tina sharhu, tina zibu nulezi suka makumi abiri. Mstege? Bashekha bazi bachi nyonyola. Na bachi wandi seko, basuka ni mukumi, makumi abiri.
Mstege?
Katabu katono nyo kweko. Atako kanene. Waluwa katono akasinga kukaru. Wakati onunae shekhe ya yongeri zake vye wansinga sharhu. Na hatu ni ya kwenza mbukunze nyo. Katisharehe chasi ngo kuba nene kuchitabo chino. Obaba maniaba chasi ngo kuba antibati waandiseko. Yomuko kubazukuru wa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab. Ewandi kachitabo chita. Taisir al-Aziz al-Hamid. الحميد في شرح كتاب التوحيد ويغزوا ني يليت النجي ملك الله نامو قرير نافا يقوم مكة كاتي أمو كباتها كباتسكول ناتي جولي لزا وليو يقوم يناتاني كلا وفونغيرو كتبونولا الشيشين أجتوما فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد ابي وما نيابتها سيزو قبانا باتيكازي وام بوالي وقتي شيخ عثيمين اين الشرح كتابه يجتوما القول المبين في شرح كتاب التوحيد نيابنو ليش كتابه يجم ابن باز نيالينا شرح كتابه يجو نيب الشيخ ابو العربانج نيو لشيخ صالح بن فوزان لكن جوكو اكتامب لكو انيو ان شاء الله تعالى نيغا تبين انيو جاولو كنا جوبو بزي تتينا متوانا ان شاء الله تعالى ونطوامو اقدر كبانغا بيا يوغيراكو بيكواتا كان نيبرا جتو وانغا لدام سكت نيبرا جتو وانغا لدام بيشابا كوناكو اباكو جوليزا نيبرا تتوكولاتي Eri wakati.
Mwereke.
Na ye ofisizibo kuchisa angawa na Uganda kati. Wanga mupia. Yemitabu yetivini na waku. Banti mitambulo kujia konga. Umaze genda Saudi. Umaze genda kwa Munsezo. Nofu na chitabecho. Na ye wane ofisizibo kola chini. Ukichifuna. Na ye ate hivyo suburo kola chini. Suburo bifuna. Na inga bonna. Bali kuchindo chi. Bonna wali kumusonga. Yemu. Sheikh vya yata ni kichitabu che Muhammad ibn Abdul Wahab ya gama anti Bismillahirrahmanirrahim ya soka na chi ukwa uka nakone vitabu visingwa ubunji wa Sheikh baba wanike vitabu wa soka na chi waita al-mukaddima sukani الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ويبات نيون بيروان كتابو شي تيابيو غيري يو نبيو نا يتاني كراون بسم الله الرحمن الرحيم الباب الاول كتاب التوحيد مشتغل يا سو كاناتي بسم الله Yatani kana bismillah. Ushtawo chona tunavira wa insha Allah Taala. Ni bigambo bisoka tubikutte. Ha? Wechiro ndinyune tukwata. Tagama bismillahir rahmanir rahim. Yatani kana bismillah ngawandika ushtawo chi. Kubanga yali nkole ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabanga waandike bitabo bye. Owe baluwa ze. Ha? Awani kebalua. Soka nganachi. Bismillahirrahmanirrahim. Mabaluwa kiko nage ya wandi kanga. Naga wandi kila. Awa kulembezi ya gawandi kila abantu kona. Nga soka nganachi. Oba beyabanga atandike misomo je. Obo kusumesa. Obo kolachi. Atandika na Bismillahirrahmanirrahim. nga bwe mulaba nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam naye bwe yali awandiikira omukyala ayitibwa Balqis yali awandiika ebbaluwa ye yasooka naki innahu min Sulaiman wa innahu bismillahi rrahmani rrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslim ebbaluwa ekyasinga okuba nfunze nyenyenyenyo yakozesa ekigambo innahu min Sulaiman owandikiddwa from Sulaiman bisimillahi rrahmani rrahim alla ta'alu alayya saagala mubwekuluta zejeti wa atuni muslimin mbagala wano nga muli basiraamu ansinaasayininga eri byakwenyonnyolako biwanvu omanyi biki ebbaluwa ewandikiddwa Sulaiman bisimillahi rrahmani rrahim saagala kwekuluntaza mbagala wano nga muli baki ebbaluwa mukitwa قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم مشالا يا يوغيرا أكون غاني زابا كو ما وكو واتو جوالو نبالو وجيفني نينا يا كتيو إنه من سليمان يقول دوان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني yatandika naki bismillah kati bismillah yetandika ku nsonga zonna zolabanga yabuvunaanyizibwa ensonga yonna buli lwebanga nkulu tusoosa naki mu kuwandiika mu kutuba mu kusomesa emisomo gyonna okulya okunywa n'ensonga zaffe zonna zonna tutandisa naki kusoma linnya lya Allah subhanahu wataala olw'okwagala okufuna baraka okufuna ki tubala nti bisimillah tewandiikibwa ku bigambo ate bikyamu bw'oba olina ebbaluwa z'owandiika wandikira mukwano gwo ila habibati bisimillahi rrahmani rrahim si muganda wo baluwa zikwana zibaluwa zikola ki olina awandika ku bisimillahi rrahmani rrahim bismillahi rrahmani rrahim owandiika ekozesebwa ku bigambo nga bya buvunaanyizibwa ate nga omuntu gw'owandiikidde tajja kukwata kiwandiika ekyakole ki akisuule wonna waba yagadde ogiwandiikira omuntu ow'obuvunaanyizibwa tegereka naye bangi olwaleero bawandiika amabaluwa awandikira gundi n'atasaako na bisimillah kitiba kirungi nnyo ne tusaako erinnya lyani lya Allah subhanahu wataala bisimillah sheikh gye yatandisa nayo erimu ebigambo biwerako ekisookera ddala bisimi ku lw'erinnya yani arrahmanu arrahim kibanga ekitegeeza nti ebigambo byange bino bye ŋŋenda okuwandiika mbisoosezza oba ŋŋenda biwandiika kuba erinnya lyoyo gwekoze eki gwenkulembeza bisimillahi rrahmani rrahim kati mulimu bismillahi lahi linnya lyali eryo hatha alamun ala dhati almuqaddasa eryo erinnya limanyikiddwa nga ly'omu yekka eriyakkirizibwa jyetuubu erinnya eryani Allah era teriiyo muntu yenna yali yeetumye erinnya eryo okuva Allah lwe yatonda ensi n'okutuusa olwaleero eri yali alyetuubu wala yusamma bihi ghayru rabb teriyakkirizibwa kutuumibwa linnya eryo atali era teriyo n'omu yaleera etuumye mu bantu abeekuluutaza bonna bonna abaali bakulembedde abeeyita abaagala okwessaako ebitiibwa bye teri yali akozeseza nti ki Firaun naye bwe yali ayogera yagamba nti ana rabbukum al a'la yagamba nti ana Allah kubanga alimanyi eryo terituumibwa okugyako Firaun yakyogeramu ku lulimi naye nga mu mutima gwe naye akimanyi Allah gamba nti wajahadu biha baabiwakanya naye nga mu mitima gyabwe muli bakakasa nti bye twogera bya bulimba naye Allah gyali kitegerekeka kati yeeyitaani ana rabbukumul naga teyagamba nti ana Allah kati eryo erinnya lyeyawulidde kwani Allah subhanahu wataala sheikh lyerinnya lyeyasoosa nalyo nti bisimillah ku lw'erinnya lya Allah subhanahu wataala ekigambo Allah amakulu gaakyo kitegeeza dhul uluhiya nannyini kusinzibwa ye nannyini tugambye tunyonnyola kitabo kya sheikh tetujja okutambulirako kyogereke era tubanyonnyola lwaki bwe yali atandika ekitabo kye yakitandisa naki بسم الله الرحمن الرحيم الله تتجيزاتي نانيني كولاتي تريو اتيك الدوك سينزوا يكاي اتيك الدوك سينزوا تفهمو إله الإله المعبود يو ياسينزوا سبحانه وتعالى Ibn Abbas yali afunula Allah yagamba nti dhul uluhiya ye nannyini kusinzibwa yekka ye makulu g'erinnya eryo eriyitibwa Allah Arrahmanu Rahim mannya gali abiri naye nga mannya gaani ga Allah subhanahu wataala nga kitegeeza Arrahman kitegeeza ki kusaasira yalina okusaasira okubuna okusaasira kwekola ki kubuna arrahman ye nannyini kusaasira olusaasira olukola ki lubuna lubuna ki ebitonde byonna abamukkiriza abatamukkiriza abakola ki bonna Allah akola ki tegereke bonna abasaasira nabolabanga nabbi saa salam atugamba nti lau kanat dunia tusawi janaha bauda singa ensi eno yali ezitowa mu maaso ga Allah obuzito obwenkanakana ekyowatiro kyaki ma saka minha kafir shurbatama teri mukafiri yandibaddanywa lwendo lwaki lwamazzi naye ensi terina kyezitowa mu maaso ga tulaba abamukkiriza n'abatamukkiriza bonna abawa bonna n'abataasa bonna n'asaasira okusaasira okubuna kyegerekeka nannabbi sala alaihi wasallam atugamba nti Allah subhanahu wataala alina mi'atu rahma anesaasira mmeka kikumi naye ku nsaasira ekikumi zaalina mu nsi yassaako olusaasira lumu lwokka olusaasira olwo olumu fenna kwe tusinziira okuba nti onaafuna naawe n'ofunamu okusaasira eri munno 99 yazeesigaliza bigenda kukola ku akhira mustege mu nsi yassaamu olusaasira ki nabbi saa salam kyava agamba nti kyova olaba nti enkoko ne bweba erinnya ekaana kaayo esitukawo mangu n'evaawo mangu olwa rahma eyo Allah gye yassa mu nsi buli kintu kyonna kitambulya ku lusaasira olwo olungi ensaasira 99 naze sigaliza tujja kukola ku akhira kubanga ate ku akhira tujja kubanga tulina obwetaavu bw'okusasira kungi nnyo kubanga ku akhira Allah agenda kukozesa okusaasirana kw'amaanyi teriyo muntu agenda kuyingira jjana lwa mirimu kyo kiki baba bategeeza nti eri aliyingira jjana lwa mirimu kye wangi teri akola mirimu mu butuukirivu olayinza okwongerako ekira na bw'ogeraageranya ebirungi Allah bye yateekateeka mu jjana n'ebirungi ebiri mu jjana gwe kennyini olituukamu n'ogaa nti bino Allah ampadde buwi tekitegete ampadde buwi nga n'agaa nti nkuwadde twala guno osala bwe nasaala nkusiiba nakola ki singa namala emyaka gyonna Allah gye yampangaaza mu nsi nga nsaala busaazi sijyamu eno jjana gy'ampadde n'ebirungi bino sibijya ne bwe mmala omwaka mulamba nga nsiiba jjana Allah alikuwabuya okusinziira ku ki okusaasira na rahma ala nti wadde ate kangisitule eyo be na jjana yaki yawaggulu bassahaba baagamba nnabbi nti wala anta ya rasula llah koobe gwe naga nti wala ana illa an yatagammadani allah okugjako nga nange allah aliteekako okusaasira kukwawako malokwaz
السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم ود كل إياكم من يقى الله سبحانه وتعالى الرحمن تجيز omusaasizi asaasira olusaasira nga lukola ki rahma amma kusaasira okwawamu lijamiici almakhluqat ng'olusaasira luno lubuna ebitonde bye byonna hatta alkuffar naba ki ebisolo n'ebyewalulya ku ttaka byonna byonna bitambulira ku rahma linnya eryo eryaki arrahman tambulira ku linnya lyoyo omusaasizi Allah subhanahu wataala olusaasiro olwo twogeddeko nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam lwayogerako nti Allah subhanahu wataala oyassa mu nsi yatarahamuuna ebitonde byonna kwe tusinziira okubanga buli omu asaasira ki kitegereke hatta inna albahimata tarfa rijlaha an waladiha rahmatan bih kisolo kisitula okugulu kwayo obutalinnya kuki omwana gwakyo olw'okusaasira kwa Allah subhanahu wataala kwe yassa nomuki arrahim arrahim musaasizi naye olusaasira olweyawulidde si lwaki abdurrahim abdurrahman rahim kyeyawulidde ku bakkiriza bokka kyeyawulidde ku ki
kubanga ganti wakana bil mu'minina rahima wakana bil mu'minina rahima yagamba nti wakana bil mu'minina rahman abakkiriza rahim ku bantu bonna rahman tegedde bismillah ekozesebwa ku nsonga zaaki bwetuba tuli emmere tusoma tutya wangi rahmanir rahim ebigambo byonna ebiriko tasmiya tasmiya tusoma bisimillah ebiriko basmala tusoma bisimillahi rahmani rahim biri njawulo al basmala ne tasmiya basmala wali wagamba nti basmala tusomere basmala osoma ki wagamba tusomere tasmiya bismillah tasmiya kikoma ku bismillah basmala bismillahi rahman rahim nabi sallallahu alayhi wa sallam hadithi yategeeza nti ensonga yonna eyogerwako nga teteereddwamu bisimillah fahiya yagamba nti fahiya abtar abtar kikintu ekyaki kyankoko ekijjudde kya kitundu songa yonna eyogerwa nga temuli ki bisimillah linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala hadithi newakubadde nga erimu ebigambo sinza kubamanya abatunuulira manyi wa hadith naye kikulu tulabye nti bisimillah sheikh gyeyatandisa naye ebigambo oluvannyuma yagamba nti أما بعد كتاب التوحيد أما بعد كيغامبي تشي موشي وريرا نيو ها واش كو يسد تي تيغي زاجي ني بيتو بيتادا يوكتنديزا الله ها كادي توزي كوملاموا gwensonga gye tugendako ekigambo kino Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogerako omu ku bannabbi be beyawa faslul khitab eri nabbi Dawud alayhi salatu wassalam bagamba ye nannyini kutandikawo kigambo kino nabbi Dawud yali musajja nga mwogezi mulungi nnyo era waliwo nabbi ayitibwa khatibu al anbiya mumman khatibu wa bannabbi bonna mumman temuwulyanga ke ye nabbi shuaib nabbi ani shuaib oye khatibu wa bannabbi bonna yabakulembera naye nabbi daud alayhi salatu wassalam Allah agamba nti yamuwa faslu lkhitab faslu lkhitab ye muntu okubanga ayina ensengeka gyasengekamu ekigambo emboozi ekomyawo n'akwata endala naye n'agikomyawo n'akwata endala waliwo omuntu okwogera ebigambo nga onoonya kuva ku ntandikwa paka ku nkomerero kyabaddeko mulamu ne kukola ki oyo talina faslu lkhitab tegereke kati amma badu so tumaze okutendereza Allah waffe bulungi nnyo ensonga tugikomezaawo ekiddako kitaabu tawhid kati ye ebintu byonna yabigattira mu bisimillah Allah mutendereza na buli kyonna ekyetaagisa biwedde kati tuli ku kitaabu tawhid kitaabu kitegereke kitaabu kyeki kitaabu lwaki kiyitibwa kitaabu kitabu kiva mu kintu okukuŋŋaanya ebintu ebikuŋŋaanyiziddwa awamu ebigambo ebikuŋŋaanyiziddwa awamu bye biyitibwa ki kitabu Qur'ani naye eyitibwa dhalika alkitabu dhalika alkitabu la raiba fi kitab kyekintu ekitabu ekikuŋŋaanyiza ebintu ebiwerako kakati wano yakozesa nti kitaabu nkuŋŋaanyiriza mu kitabu kino kye mulaba ensonga ezikwatagana n'okwawula Allah tabaraka wa ta'ala kitaabu attawhid tawhid tawhid kitegeeza ki kimukimanyi bulungi kitaabu tawhid ebigambo ebikuŋŋaanyiziddwa ebyogerwa ku ki kwawula tawhid kiva mu wahada yuwahidu tawhida wahada afudde ekintu kimu mutera nnyo okuwulira abasajja batera nnyo okukozesa nti wasanna oba wasallama kitegeeza kyaba bategeeza wahada aba n'omu sanna ayina babiri sallasa ayina bameka abasajja batera nnyo ekikozesa wasanna ggwe asinabaku sanna sanna kitegedde wasanna obali wawahada allah agambe fain khiftum alla tadiru fawahida yasooka na masina wathulatha warubaa naalama nti kati sallatha ne sanna bitegeeza okuba nti akati wahada kiba kitegeeza nti akifudde ekintu ki memuva tawhid okwawula allah subhanahu wataala ku bintu ebirala tawhid kiga nti ifradu llahi taala bilibada okwawula allah mukola ki mukusinza mukumusinza allah subhanahu wataala nga tawhidi ateekulwamu emiteeko giri emeka esatu wabe kyetuyita tawhidi rububiya okwawula allah muki mukutonda ne mu rizki n'okulabirira n'embeera ezifaanana bwe ziti mu bikolwa mukukifunza tugamba nti ifradu llahi bi afaalihi okwawula allah mu bikolwa bye teri amwegattako mu bikolwa allah subhana wataala byakola kutonda kukolaki ebyonna byonna bikolwa byani ogwo muteeko abasiraamu n'abatali basiraamu bonna bakola ki bagukira omuteeko ogwokubiri tawhid al uluhiya okwawula allah mukukola ki mukusinzibwa ebyonna bijja mu maaso inshaallah taala tukyali kutandika okwawula allah mukukola ki kumusinza tujja binyonyola inshaallah maasoko kyokusatu tukyogedde tawhid al asma wa sifat okwawula allah mu manya ge ne muki ne mu bitendo bye allah subhanahu wataala yagamba nti kitaabu attawhid kitaabu tawhid bwe yamala ekyo n'agamba nti wa qawli llahi taala wama khalaqtu ljinna walinsa illa liyabuduni ye aya gyeyaggguzaawo nayo eki e aya esookera ddala mu kitabu ki wama khalaqtu ljinna walinsa illa tunuulire nnyo sheekha ono allah amusaasire bwamala okwogera kitaabu tawhid yazzaako aya butereere وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
Tibakitegeeza ntagenda kunyonyola tauhidi kyeki. Okunyonyola tauhidi akunyonyoledde mu aya. Wama khalaqtu ljinna wal insa illa.
Allah subhanahu wa ta'ala bw'annyonnyola nti saatonda makinni oba bantu okuggyako okubanga bakola ki? Bansinza. Waba nesi. Akozesezza banesinza bamutya? Mungeri. Waliwo ekigambo kyetera okuwulira abasiraamu olusi batayanye kikoze. Kyekyengera kyetaa kwebaliza Allah. Ekigambo kituufu? Kyekyengera kyetaagana kwebaliza Katonda. Kitakwebaliza Allah. Oba mutuufu? Lwaki aba mutya? Oba webaza Allah, oba webaliza Allah. Mwebalizaako. Wabula esigo webaza. Njagereke. Kaka ensobi lugawi, ensobi ya lulimi. Allah tetumwebaliza, wabula tumwebaza. Wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun. Saatonda majinni wabantu okuggyako kubanga bakola ki? Bansinza. Ay liyuwahidun, liyabuduni, liyuwahiduni. Bakole ki? Ayawuwe. Yatonda abantu n'amajini bikola ki? Walaba nti aya eno yatondekera agamba nti ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ayutalimu. Mwe okubassa ku nsi saagala mwe mundi oba kungabirira. Kitegeeza? Omuntu bw'oleeta omupakasi waka obole siwaki okuyamba si bwe kiri byakola byonna oganyulwemu naye Allah akugamba nti gwe sikwetaagamu mmere kundiisa oba kungabirira oba kukola ki kitegerekeka gwe kigendwa kyekwagaza kiri kimu kyokka kyakola ki kuntegeera osobole okuba nti onjawula oleme kungattako bintu birala byonna kye kyokka kyenkwetaagamu. Lwaki? Inna allaha huwa arrazzaaqu dhul quwwati. Nga abasiraamu baali bategeera aya eno yokka 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 nga bagitegeera bulungi nnyo, teri omusiraamu yandibadde awulira kwaziina n'asigala waali. Teri omusiraamu yandibadde ali ku mulimu gwonna n'awulira ekya Allah n'asigala waali. Kyegereke. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala akutegeezezza kigendererwa kye kiri kimu kyokka. Okubaawo okwo wamu n'amajinni mbaagalamu kintu ki? Abantu abamu lusi tuba ku mirimu oyinaga nti tetuvaawo fenna kubanga bakasome bayinza okukola ki? Tugende tu kati nze kangensookeyo onajja ki? Mutera okubira bo bale. Bwe tunaavaawo fenna bizinesi eyinza okukola ki? Ejja kugwa. Ate bakasiba bajja kunyiiga bayombe. Bano bali mu kusaala busaazi bizinesi zibayitako. Tebamanyi mirimu bali mu kusinza. Wallahi alladhi la ilaha ghayru. Singa abantu baali basowesibwe mu Allah subhanahu wa ta'ala oyo yennyini amuyimirizaawo paka lwomalirize eswala n'okoma nga waali kyokka nga abalala webali awo abatunda naye n'akola ki? Akamulinda amaze okusaala si papa nnyo. Tegerekere Nyalo kubanga fuwe nyiri tuino bunafu Allah subhanahu wa ta'ala. Muno mulemesa okusaala nga nti abo jiro otuula. Wakasoma izo kola ki. Tugendera okusaala abo bajja bangi. Degere. Tugula bantu. Tufinge Makka. Ha? Oyinza okuyingira mu dduuka ng'okutte ssente bw'otyo ogenda kusasula. Ne baziira nga nedda ojja kudda oluvannyuma lw'essaala. Sala. Koma oluvannyuma lwaki? Wanani ayinza okukikola? Ha? Wakalilun. Siba anji. Jebali. Nebachi. Amsila msoletu. Tawumakungu zanji asola. Awabantu waku manyanti. Atoli muku tia Allah subhanahu wa ta'ala. Chikolaji. Wolo sheikho mu. Akola mu. Musola zine. Twabadde naye mu lugendo gye twabadde. Nanyumiriza nanga nti ebya Allah byewuunyisa. Agamba nti waliwo omulimu gwe nakola. Abasajja balina okunsasula ssente zange. Waliwo bukadde nga busatu. Kati bwamala okuwayalinga akakoze bulungi kuli byonna byonna abitereezezza bulungi. Bamugamba nti ebintu byo tebyakoze eki. Ebyateredde mukitegete naye baali bamusasuddeko ssente kaakati sheikh abagamba nti kaakati kye tuba tukola omulimu bwe guba tegwanyiridde munzirize ebintu byange mumbadize ssente zammwe teŋŋeri nti aa situgambye kugyawo bintu naye Mugeta akunyirira nanga nti muli mugwanyiridde naye mwe mulabanga tegwanyiridde. Baali baagala mwefuuye. Kitegete. Mulanga tegwanyiridde munzikiriza nzigyeyo ki. Bityo nakozesezza, nakozesezza, mbateere ki. Kale tujja kukubira geebo. Sheikh n'akola ki. Ekyewuunyisa yali nannyini kampuni eyo musira. Naye nga gwakozesa nga maneja si muki. Simusira. Musegete. Kati ono musiraamu agoba sheikh amugagende we yaba akumala ensonga zo. Sheikh ayogera n'oli amugaga nti munaba nsijo obumala ensonga. Nti ebintu tebyateredde bikimusira nga biba tebyateredde nze mbaddize ssente zammwe. Ha? Munzirize ki? Kati bo baali bamanyi tajja kujjamu bintu ne ssente akole ki? Namuga agenda tujja kuddira tujja kukubira essimu. Kika n'atambula waita omwezi gumu n'addamu n'abakubira banne kiki? Tujja kuddira sheikh. Kitegete? Waita omwezi ogwokubiri n'abakubira. Nga tujja kukubira waliwo ensonga zetutadde tumaliriza biki biki? Kati Kukumire bamu, mkumire simu. Na sheikh jawa chimesendezo. Adja, wakitimaji. Musa jona atari msira. Mwezi kwa likuwa Ramadhan. Na mkumire simu, na mga sheikh. Kula ganyi na abantu, banji. Abasiraamu n'abatali basiraamu naye kintu ky'ondaze nkakasizza nti eddiini eyo yaki yange era njagala ojje ontwale bantayiri bikitegete sheikh teyasooka kukkiriza na naye gwe njogera naye eyo omutuufu gwe mmanyi bikitegete Nanti yoyo gomanyi. Aba kai tusikane mu kifo ekiti sheikh era mu ekifo tusikane mu kifo ekiti kusawe. Om omusajja ono yatuuka mu kifo baalagana ku ssaawa bbiri ye yatuuka ku ssaawa emu sheikh yajja mu ssaawa ssatu anatuuse dda wano ku ssaawa ki emu naye lwaki okitaddemu nnyo nnyo amaanyi kiki naagala nti namaze okusalawo nasiramu naye ng'ensonga eyansiramu nagala kinakoze n'amunyonyola nti okusinziira ku bibaddewo biki 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 ojjukira ebigambo byewayogera nogaa nti nze sisobola kubabyazaama yadde n'ekikumi n'eki ate sisobola kubakolera mulimu nga mmanyi nti mukyama kubanga bino ngenda bivunaanwako ewa allah wange mumaaso ga allah kati ekigambo ekyo kyeyayogera nti ngenda bivunaanwako mumaaso ga allah sisobola bbabba yadde ekikumi omusajja yagaa nti ddala munsi mulimu abasajja abaki mukitegete tetwagadde mubigambo ebyo tigoyinza okutunulira ekintu ng'olaba kiyinza okuba nga kikumenya naye ate nga kyekirungi ki gy'oli ate ogenda kiganyulwamu mu maaso ga allah subhanahu wataala yakola kino naye ate allah n'amuwamu n'omuntu n'akola ki n'asiramuka an yahdiya allahu bika rajulan wahid allah okubanga ayisiriza kuggwa okuluŋŋamya omuntu omu khairon min humari niam kyekisinga obulungi okusinga byonna ebiri mu nsi obudde bulabikanga tuse bwessala sali salati lasir insha allahu taala ja kwongereza ku ayino katono nnyo te omulyango gw'ebibuuzo insha allahu taala enaabanga eriyo ebibuuzibwa ibuni subhanahu wataala rasulillah sal llahu alaihi wasallam abaad bazi wadde tusigaza okwongereza ku aya eno ensonga allah subhanahu wataala atunyonyodde alhikma min khalqihi liljinn wa khalqi lil ins lwaki yatonda abantu era lwaki yatonda amajinn amma aljinnu yagaa nti wama khalaqtu aljinna yasooka naki lwaki wange omuntu n'amajinni kyekyasookawo jinni majinni ge gasooka omuntu omuntu yajja luvannyuma tegereka era allah subhanahu wataala okusoosa amajinni wano teyakikola mu nsobi wabula kiteekateeka okutulaga nti abantu twajja luvannyuma lwaki era allah subhanahu wataala bwe yali atonda amala okutonda adamu alaihi salatu wassalam sheitaanu arrajim yali muki mujjana iblisi iblisu yatondebwa muki muliro bitonde ki ebyatondebwa nga bijjibwa mu muliro amajinni bamalayika baabatonda nga bajja muki kitangaala abantu baatondebwa nga bagibwa mu ttaka era allah subhanahu wataala watugamba nti wama khalaqtu aljinna aljinn hum alamu lghaib bitonde ebitalabwako sobola kukola ki naye nga nu'minu bihim tukikkiriza nti amajinni weegali era omuntu awakanya nti tegaliwo yakfur kimukafuwa tukkiriza nti naye la narahum tetukola ki walidhalika summu biljinni ekyagatuumya aljinni ennyukuta ezo ebbiri jiimu n'ennuuni zitegeeza ekintu ekyekwese mwemuli aljanna ha wache jana wajita aljanna derabwa ha ulijira baluli nye kati bajisabisi ekumitua derabwa ako tegerekeka tulama nga Allah subhanahu wa ta'ala gamit falamma janna alayhi laylu janna alayhi wamala okubikkibwako obudde obwaki obw'ekiro aisata bwemuva n'omwana okuba nti omwana ali mu lubuto bamuyita mu luwarabu bamuyita al janinu omwana ng'akyali mu lubuto ayitibwa janinu janinu kyekintu ekiri mu lubuto lwaki tekirabibwako a faljin baagatuuma erinnya eryo ljinni lwaki amaaso gaffe tegasobola kukola ki kubanga Allah subhanahu wa ta'ala nti innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haithu la tarawu ya balaba shaitani balaba wamu n'emikwano gyayo naye mmwe temukola ki temusobola kgira mukitegete yetulaba tetetukola ki idhan bitwalibwamu alamu lghaibi mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti alladhina yu'minuna bilghaibi tetukkiriza nti webiriwo yadde tetukola ki naye al imanu bihim wajib okukkiriza nti amajinni wegali era oli bwawakanya nti tegaliiwo mukitegete lwaki tumugamba nti akaba akafuwadde wangi aba alimbisizza Allah tugamba wegali ate ye agamba nti kyokka kikumala omwezi okuba nti okafuwa era bagawakanya daliri gyebeesembesa nti tegakola ki tegalabwako tegereke naye si buli ekitalabwako kitekiriiyo bimeka bimeka ebitalabwako ng'okakasa ti webiri a wama khalaktu ljinna walinsi aljinni tunyonyodde lwaki Allah wano yakulembeza ki nsonga etegereke nazzaako wal insa neki ins wano aba ategeeza ki bantu bantu ki banu adam abaana baani bayitibwa al ins al ins kiba mu kigambo minal uns akubeesabeesa omuntu asobola kubaawo nga talina mubeesabeesa tegereke era aba alina okufunayo omuntu gwanyumya naye gwayogera naye gwabulirako ebizibu bye ebyama bye kyekikutuumya al ins oyagala nnyo omubeesi oba akubeesabeesaawo tegereke toyagala kuba ki wekka obutonde bw'omuntu madani omuyita madani ha madani ye muntu okuba nti tasobola kuwangaala yekka bwomu era oteeka okuba neki n'omuntu gw'oba naye kati Allah subhanahu wa ta'ala atunyonyodde ensonga lwaki yatonda ebitonde ebyo bimeka eby'emirundi ebiri nannyonnyola nti byombi mu kutondebwa kwabyo ekigendewa kyali kyaki kyakusinza Allah subhanahu wa ta'ala tekiba nti ekigendererwa ekikulu ennyo mu kubaawo kwaffe n'okusi kutondebwa kwaffe yali ensonga yakuba nti kukola ki kikolaba nti yafundikira ebigambo bye naga nti ma uridu minhum min rizq wama urid an yutimun sibeetaaga mukukola ki kungabirira a yadde okukola ki kundiisa tewali bwetaavu buliisa Allah subhanahu era nakyo kikulaga nti laisa bihajjatin ila ibadatihim, ye Allah subhanahu wataala simwetaavu atali ibada zabwe. Tegete mwe beetaavu eri ye, era mmwe beetaavu eri okusinza Allah. Bw'oba tosinzizza ani akosebwa? Kubanga Allah subhanahu wataala akutegeezezza nti sina bwetaavu kyoli, sikondiisa, sikongabirira, ate gwe oli mwetaavu eri ibaada. Kubanga omuntu yenna yatondebwa ng'alimu ali ku bubumba bwa kwagala kusinza. Bw'atasinza kituufu, ateekeddwa okusinza ki? Kikyamu. Era teri omuntu agamba nti nze siri ku bya Katonda, sirinaayo Katonda, sina gwesinza. Abakulimu, obutonde n'obubungwa bukulaga nti oteekeddwa okukola ki? Bw'aba talina ky'asinza, asinza okwagala kwe. Tegere ki? Asinza okwagala kwaki? Kw'omutima gwe. Otiika okuba nekyosinza. Kati Allah subhanahu wataala akulaga nti ye inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin. Allah subhanahu wataala ye muki? Ye mugabirizi ate ow'amaanyi. Yewaki? Walabanga Musa alayhi salatu wassalamu yali abuulirira abantu b'ekibiina kye, yabagamba waqala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna allaha la ghaniyyun hamid. Musa alayhi salatu wassalamu ategeeza abantu b'ekibiina kye nti mmwe mwenna ne bwe mukafuwala, mwe abantu bange, wa man fil ardi, n'abali mu nsi yonna, fa inna allaha la ghaniyyun hamid, Allah mugagga talina bwetaavu bwonna, ensi yonna ne bwe mukafuwala temulina kye muyinza mumukosa. Kubanga ye muki? Mugagga. Obugagga bwa Allah talina bwetaavu bwonna. Nve ku buno obugagga bwatwazikamu, akwazika ku bugagga naye ng'oli ki? Akuwa katono naye ng'oli mwetaavu ate gyali Allah subhanahu wataala. Amala okuwa obugagga ate oli mwetaavu okukuumira ki? Obugagga bwo. Era olina okusaba yi Allah nkuumire obugagga bwange buleme okunzigwako, oli mwetaavu. Fallahu subhanahu wa ta'ala la tadurruhu ma'asiyatul 'asi. Allah takosebwa na bujemu wa mujemu, era taganyulwa mu bugonvu bwa mugonvu. Mukitegeere? Wabula obugonvu bw'obugasaani kibulabanga Allah subhanahu wataala atugamba nti in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum, bwebukafuwala ye Allah mugagga kummwe, wala yarda li ibadihi lkufru, ye tasobola kusiimira baddu be, kyakukola ki? Kyakumujemera Allah subhanahu wataala. Era mu hadithi alqudsi Allah subhanahu wataala atugamba ya ibadi, abange mmwe baddu bange, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, ha, singa omuntu eyasookawo kummwe n'oyo alisembayo mu bantu oba muki, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mwenna ne mubanga mulina takwa esembayo kubeya waggulu ennyo. Mukitegeere? Nga mwenna emitima gyammwe giri mu kutya Allah ku ddaala limu. Ma zaada dhalika fi mulki shay'a, kyo tekirina kye kyongera ku ki? Ku bufuzi bwange akantu konna. Allah twamutidde nnyo, twamugondedde nnyo. Allah ennaku zino yeyagala nnyo, kubanga abaddu bonna bakola ki? Temina kye muyinza mwongeraku. Ate era walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala aqdar qalb رجل واحد منكم مننا نمبانا مننا كبيرا دا كمونتي يسوكا فاكا كوالي سيمبا يوم الجن نابان مننا مبكم كافر يوم سيمبا يوم كبوا وغورو نوبونو نكم سيمبا يوم كبوا وغورو ما نقص ذلك من ملكي تشيلة تشكيدة زع كوشي يفوني كلا غنب الله سبحانه وتعالى يا عبادي إنما هي أعماركم فدوا لجنة مجاني يمني وحسيها لكم زمني موغوان لكولاتي بقو نانيزا تكريك ثم أوفيكم إياها قروفا نيما نيدا كولاتي جيبا سسولامو يرمي نيدا جيبا جيزان بسسولي فمن وجد خيرا فليحمد الله بوليس انجي روجي وبذان ومن وجد غير ذلك بوليس انجي تاريخ فلا يلومن الا نفسه وقبو نيو كجاكوتي غو اليو مكايا امير موزن نالينج كونغانيا بروجي يونانا ميتريكا بروجي احصاه الله ونسوه يا الله يا كونغانيا مومغاكولاشي مواليرا بلا تكلك اذا الله سبحانه وتعالى واتواتو نيوتي نتي اميلي مو جون ناجي توكولا ديكولاشي تيابسا او غامانتا هادالا كونغيرا كونامباي مولي ايلي نابانتو نيا بانتو اوبا مولي واتونو نيو wa muri banji nyo akendeze ku namba siye bi ndiko Allah subhanahu wa ta'ala wabula kinapte kedo kumanya duachi tulibuzi duachi chibuzo echikuru ennyo omuntu chatekeddo okwebuuza buli lunaku duachi ali kuki bwomala okufuna ansa yaakyo koleje kyakutonza kusabuzi naye abasinga obungi twerabira lwaki tuli ku nsi lwaki twatonde segereke niwesanga omuntu akutte mushiriki agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala akole ebintu ebitajja lwaki lwakwerabira kikyamutonza sheikh kyasoose nakyo okutegeeza lwaki oli ku nsi nasi bigambo biye wabula aleese ebigambo byani ya Allah tabaraka wa ta'ala tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuongere elimu atatu okutegeera amala okuba nti atuwadde okutegeera atuwa okussa mu nkola ebyaba atuyigiriza tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaasa okubanga tugwa mu shiriki tumusaba Allah atutaasa shiriki atwesambye shiriki tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere otusitula amadaala gaffe mu kumutya atufuula abakulembeze mu kumutya Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukumbire ku mbeera esinga okuba ennungi atuwa obulamu obulungi kuno ku dduniya ne ku akhira tumusaba Allah tutaase ebikemo byeseeru tutaase ebigezo ebiri ku dduniya kuno abe nga atufuula abawanguzi bulijjo atufuule abaddu be abawuliriza era bagobere ekyo ekisinga okuba ekirungi innahu waliyu dhalik walqadiru alayh wasalla llahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.